Tsary faefatra ambin'ny folo. Ilay zanaka niaraka tamin'ny kisoa. Luka toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Jesosy nanao fanoharana iray ny amin'ny lehilahy iray nanana zanaka mirahalahy. Ilay zandry nilaza tamin'iray no nanao hoe: omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ka lasa nankany an-tany lavitra ilay zandriny. Nandany ny fananany tamin'ny fivelomandratsy tany izy. Avy eo dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ary tsy nanana na inona na inona intsony izy. Dia nandeha izy niasa tamin'ny tompontany anankiray ka nataony hiandry ny kisoany. Noana loatra raha zazalahy ka nihinana ny sakafon'ny kisoa. Ary ranody ny sainy dia hoy izy: maro ny olona karamainy ndraiko manakanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto. Ary hoy izy tamin'ny tenany: hiainga aho ka ody any amin'nyraiko, ka nao aminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika no atao zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao. Dia niainga izy ka nankany amin-drainy.